Minitaleserien Helter i Gamle Testamentet, og i dag så er det Moses sin tur. Jeg vil bare fortsette med å be litt først. Kjære far, takk for at du er midt iblant oss nå, og at du har skapt oss og frelst oss og holder oss oppe. Jeg vil bare legge dette som skal skje nå i dine hender. Må du velsigne møte alle som sitter her, og det jeg skal si nå, at jeg kan treffe på en god måte nå. Og være med i fellesskapet her på MUF Jesus. I ditt navn. Amen. Moses. En helt i Gamle Testamentet. De fem første bøkene i Bibelen heter Mosebøkene. Første, andre, tredje, fjerde og femte Mosebok. Og de har jo navnet sitt fra Moses. Det er ikke helt sånn sikkert hvem som har skrevet Mosebøkene, men det er veldig rimelig å anta at Moses har vært en sentral skikkelse som forfatter av de. Så er det nok også noen andre forfattere som har vært innom, for eksempel som skrev at når Moses døde, så tror jeg ikke han skrev det selv, for eksempel. Men han er i hvert fall veldig sentral der. Så kom jeg til å, det er vanvittig mye å si om Moses, så det blir litt sånn at jeg stopper opp med noen ting. Så det er mye annet som kunne bli sagt. Men jeg vil allikevel ha litt sånn kronologisk gjennomgang av det, som liksom får litt sånn repetisjon og helheten av store deler av historien i hvert fall. Så er det noe jeg går litt raskt i øynene, og noe jeg stopper litt mer opp med. Så til å begynne med, så har vi farao. Han har akkurat befalt at alle nyfødte guttebarn, hebraiske, skal bli drept. De skal bli kastet i Nilen. Nilen, det er litt sånn som otra i elv, bare litt større. Du har faktisk plass til 27 otrar i en Nilen, så det er en ganske stor elv. Og grunnen til at farao sendte denne befalingen, det er fordi israelitterne de var under slaveri i Egypt. Men farao og egypterne kjente at israelitterne ble så mange at de begynte å bli en trussel. Hvis de skulle gjøre opprør, så begynte de å frykte at de ble så mange. Så derfor skulle alle guttebarn, hebreere, bli drept. Moses blir født, og mora holder Moses i skjul i 3 måneder, siden Moses er utsatt, og legger han til slutt i en sånn sivkorg utover Nilen, i håp om at noen andre kan ta vare på han. En dag så blir han funnet av datteren til farao, faktisk. Og hun får så vondt av denne ungen at hun ikke kan noe annet enn å ta vare på han. Så Moses vokser opp da, under på en måte i en egyptisk sentral familie da, og blir på en måte sett som, ikke som israelitter, levisjoner, slaveskapet. Men så en dag, når Moses vokser opp og sånt, så ser han dette tvangsarbeidet og dette slavearbeidet som egypterne utsetter israelitterne for. Og det opprører Moses. Han blir sinte fordi han ser en egypter slå en hebreer. Og da blir Moses så sint at han slår i hel en egypter, faktisk. Og farao oppdager dette og vil derfor drepe Moses fordi han gjorde det. Og Moses rømmer av til Midjan, får sin kona der, Sippora, og barn. Og så kommer vi til den første hendelsen jeg vil stoppe litt opp med. For Moses han er ute og gjetter småfe til svigerfaren sin, og da møter han Gud i en brennende busk. Og da leser vi fra 2. Mosebok 3, 7-12. Herren sa, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på egypterne og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og vindstrakt land, inn i et land som flyter av melk og honning, sted hvor kananerne og hetittene, amorittene og perisittene, hevittene og jebusittene bor. For nå har skriket fra israelittene nådd meg, og jeg har også sett hvor hardt egypterne undertrykker dem. Gå nå, jeg sender deg til farao, du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt.» Moses sa til Gud, «Hvem er jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt?» Han svarte, «Jeg vil være med deg. Dette skal du ha til tegn på at det er jeg som har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, skal dere tjene Gud på dette fjellet.» Jeg vet ikke med dere, men jeg kjenner meg i hvert fall veldig godt igjen i Moses her. Hvem er vel jeg til å sende ut israelitterne fra Egypt? Kan du ikke finne noen andre? Og videre her så ser vi at Gud og Moses diskuterer litt frem og tilbake, og Moses sier at, ja, men hva om de ikke tror på meg? Jeg er ingen ordets mann, sier han. Send heller en annen. Finnes det ikke bedre alternativ? Men hvorfor vil Gud bruke Moses av alle? Moses har jo til og med drept en fyr. Og han sier han er dårlig til å snakke, sannsynligvis dårlig ja, til å formidle og forkynne. Virker det sånn. Og disse type tankene tror jeg det er mange av oss har og kan ha av og til i møte med å bygge Guds rike. Bare i forberedelsene til denne talen her, så kan sånne tanker snike seg inn hos meg. Hvem vil jeg til å formidle Guds ord til dere? Hvorfor bruker Gud meg så sliter med synd og ikke fikser kristenlivet? Og ikke føler meg bra nok, og ikke klarer å følge Guds bud. Men Gud bruker mennesker, og da bruker han folk som feiler. Og det gjelder dere også. Gud vil og kan bruke deg, samme hvor mye vi sier at vi ikke kan, eller unnskylder oss og bortforklarer oss. Men Gud kan bruke oss på tross av det. Det er ikke vi som skal prestere, vi skal bare stille oss til disposisjon for Gud, så skal han gjøre jobben. Så er det veldig lett å si jammen ditt og jammen datt. Men det, vi må ikke la det stoppe oss i å være et verktøy for Gud. Gud vil ha oss som sine medarbeidere. Og ingen problemer er umulige å fikse for Gud. Det ser vi i dette tilfellet også. For når Moses sier at jamen, jeg kan jo ikke snakke, jeg, så sier Gud at jamen, jeg har sendt broren din Aaron til å snakke for deg, så du får hjelp av han. Gud har kontroll når han sender folk. Så går til slutt Moses med på dette her, etter mye frem og tilbake. Og de som ønsker å drepe Moses i Egypt, de er nå døde, så det er trygt for Moses å reise tilbake. Og Gud ga han også en stav, en Guds stav, så han skulle vise Guds storhet med. Og etter hvert så sier Gud at til Moses og Aaron at nå må dere gå opp til farao og si at han skal fri ut israelitterne. Men farao, han har et, det står han har et hardt og ubøyelig hjerte og nekter å sende israelitterne av gårde. Og da er premisset sånt videre at når ikke farao vil slippe ut israelitterne, så skal Gud sende en landeplage til Egypt fordi, på grunn av deres harde hjerte. Og da er det 10 landeplager. Den første er at vannet blir om til blod. Nummer 2, frosker kommer i hjemmene. 3, lus kommer på mennesker og dyr. 4, insektsvermer inn i huset. 5, pest over dyra. Alle dør utenom israelitterne sine. 6, verkebuller som lagde blemmer på folket og dyra. Nummer 7, et forferdelig haglvær som slo i hel de som ikke hadde søkt ly. 8 gresshopper, 9 et mørke som varte i 3 dager der ingen kunne se hverandre eller reise seg fra plassen sin. Nummer 10 at alle førstefødte skal dø, både dyr og mennesker. Og i denne prosessen her så er farao veldig sånn, når han, denne plagen kommer over landet, så på en måte sier han, ja, det er greit, dere kan få gå. Det er greit, bare la oss slippe dette. Så ser det ut som israelitterne skal få gå, men så angrer farao hver gang og ombestemmer seg og nekter å la dem gå. Og den 10. landeplagen, i foranledningen til den, så ser man på en måte at Moses innstifter den jødiske påsken. Det er her den har sitt utspring fra. Hvis vi leser fra 2. Mosebok 12:11b-13. Det er påske for Herren. Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hel alle førstefødte i landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle gudene i Egypt. Jeg er Herren, men blodet skal være det merket som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt. Denne kommer jeg snart tilbake til, litt senere mot slutten. Men det iallfall etter denne landeplagen at farao til slutt faktisk lar de få dra. Og da står det at det er 600 000 israelitter som er på fots av gårde, og det er uten kvinner og barn. Og da hadde israelitterne bodd i Egypt i 430 år. Så nå starter altså denne utvandringen fra Egypt. Endelig er israelitterne frie fra slaveriet. Nei, israelitterne frie fra slaveriet i Egypt, ja. Vi leser at en kul detalj her er at vi leser at Guds, eller Herrens engel, går foran de og viser vei som en skystøtte på dagen og en ildstøtte på natta. Og det er mange som tror, teologer som tror det, at når vi leser om Herrens eller Guds engel i Det gamle testamentet, så er det snakk om Jesus faktisk. Jesus som har vært fra evighet av. Og det var også denne Herrens engel som møtte Moses i tornebusken. Jesus har alltid eksistert før verden ble til, som han selv sier, og som også leser i Johannes 1:1-2, at i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, alt har blitt til ved ham, uten ham har ikke noe blitt til. Men så angrer farao igjen, og han sender av gårde sine 600 beste hestevogner etter israelitterne. Og til slutt så når de igjen israelitterne, og når israelitterne da ser egypterne i horisonten, så begynner de å klage til Moses. Det virker som et veldig sånn utålmodig folk, disse israelitterne. Klager til Moses og sier at var det ikke nok graver til oss i Egypt siden du har ført oss ut i ørkenen for å dø? Hvorfor gjorde du dette mot oss? Og egypterne tar nesten israelitterne igjen, og israelitterne har bare en svær sjø foran seg, Sivsjøen eller Rødehavet. Og det ender da med at Moses bruker staven sin til å dele denne sjøen i to, sånn at israelitterne kommer seg trygt over, men når egypterne kommer, så faller sjøen i sammen igjen, og alle egypterne dør. Så nå er altså israelitterne endelig redda fra slaveriet skikkelig. Så begynner denne ørkenvandringen da, som skal vare i 40 dager, og det går bare 3 dager før israelitterne begynner å klage til Moses og Gud på at det er lite vatten. Og da fikser Gud gjennom Moses vatten, slår på klippen. Eller først er det manna fra himmelen. De klager, Moses og Gud forsørger og fikser. De klager på lite vatten, Gud og Moses forsørger og fikser. Og sånn holder det på hele veien. Mye klaging og mye utålmodighet fra israelitterne. Og de begynner å gå lei av Moses, virker det som. Det står i... Nei, det var litt tidlig. Det står i 2. Mosebok 17:4 at da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Snart steiner de meg.» Så gale hadde det blitt, selv om Moses nettopp hadde fridd de ut fra Egypt. Så tilliten begynner å bli tynnslitt. Og cirka til slutt kommer de til Sinai-ørkenen, og da åpenbarer Gud de 10 bud som vi kanskje kjenner til. Det åpenbarer han for hele folket. Og vi kan jo repetere de. Da er det første at du ikke skal andre guder enn meg. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal ære din mor og din far. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke tale usant om din neste. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til din neste. Og så skal Moses etter dette dra til Sinai-fjellet og motta disse steintavlene da, så Gud skal overrekke. Da Herren var ferdig med å tale til Moses på Sinai-fjellet, ga han Moses vitnesbyrdets 2 tavler, steintavlene, som var skrevet med Guds finger. Så tok Moses imot disse steintavlene, budene, og sa at det var harde bud. Da mistet de på tårna. Jeg vet ikke om det står, men det kan være. Men det siste et poeng jeg vil dra fram her at for mens Moses har vært på Sinai-fjellet her, så hvis vi tenkte at liksom, tilliten til Moses og Gud var tynnslitt fra før av, så var han i hvert fall blitt det nå. Jeg tror han bare leser rett fra kilden selv, jeg, fra 2. Mosebok 32, og leser fra første vers og ser hva som har skjedd i mellomtiden her. Da folket så at Moses drøyde med å komme ned fra fjellet, samlet de seg om Aaron og sa til ham, «Kom og lag en Gud til oss som kan gå foran oss, for vi vet ikke hva som har skjedd med denne Moses, mann som førte oss opp fra Egypt.» Aaron sa til dem, «Ta gullringene av ørene på konene, sønnene og døtrene deres, og kom med dem til meg.» Da tok hele folket av seg gullringene som de hadde i ørene, og kom til Aaron med dem. Han tok imot gullet, formet det med meisel og støpte en kalv. Da sa Herren til Moses, «Skynd deg ned for folket ditt, som du førte opp fra Egypt, har gjort noe forferdelig. De har allerede bøyd av fra den veien jeg påla dem å følge. De har laget en støpt kalv, kastet seg ned for den, offret til den og sagt, «Dette er Guden din Israel som førte deg opp fra Egypt.» Og en sånn umiddelbar reaksjon her er jo litt sånn, «Hæ, hva er dere holder på med? Går det an å gjøre dette her?» Altså det er 3 måneder siden Gud og Moses åpnet Sivsjøen for dem. Kan ikke få et mer synlig bevis enn det, og for at Gud tar vare på dem. De har blitt forsørget i ørken med vatten og manna, og det så er. Og så er Moses vekk noen dager, og etter at budet har blitt presentert, og det første budet at du ikke skal andre guder enn meg, så blir de så utålmodige at de lager en gulvkalv av Gud som de tilber. Og Aaron, Moses nærmeste, lar det tillade at dette skjer. Hvordan er det mulig egentlig? Det blir ikke mer respektløst enn dette her. Hvordan kan en gjøre dette mot Gud så kort tid etter han har gjort så store ting for dem? Vi hadde vel aldri gjort det med. Vi tilber kanskje ikke gullstatuer, men så tror jeg dessverre ikke at vi er så veldig mye bedre enn israelitterne med heller. Jeg tror vi alle har noen sånne avguder i våre liv, som er nærmest for Gud og setter høyere enn Gud. At Gud blir satt litt på vent og stappt ned i lomma, så drar man fram når det passer oss. Og til og med fine ting kan være en avgud. Det smerter meg å si det, men for min del så kan fotball være en avgud. Eller fotball, så det passer bedre å si. Jeg kan bruke mer tid på fotball enn med Gud i min hverdag. Og det er ikke fordi fotball er et problem i seg selv, men det handler om forholdet mellom meg, tingen, altså fotball, og Gud. Hva plass har denne tingen eller aktiviteten eller greia i forhold til Gud? Så er jo målet å ta med Gud i alt vi holder på med. Og fotball er bare en av mange ting for min del. Funker ikke denne lenger. Paulus sier det at jeg har lov til alt, men ikke alt kjenner til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Så sliter kanskje du med helt andre ting. Sånn tids- og oppmerksomhetstyver, avguder, kall det hva du vil. Sosiale medier, Netflix, trening, kroppsfokus, frimarkedssamlinger, hest, pony, kamel eller noe helt annet. Og jeg sier ikke dette for å påføre oss dårlig samvittighet. Men poenget er at det er så lett å glemme frelsesbudskapet og det vi egentlig lever for, og det viktigste. På samme måte som israelitterne glemte at de var befridt ut fra Egypt, så kan vi glemme frelsen vi har i Jesus, som han gjorde for oss på korset. Vi glemmer fundamentet og blir distrahert og utålmodige med andre ting. Så det betyr at vi skal slutte med hobbyene våre, men vi må huske å invitere Jesus med oss inn i det, og la han være Herre. Og nå mot slutten så skal jeg vende litt tilbake til den 10. landeplagen, som jeg ikke sa så mye om i stedet. For det er et stort frampek på den påsken som kristne feirer i dag. Da Jesus befridde alle menneskeheten, hele menneskeheten ut fra synden, det som skildres mot Gud, og fra en evig fortapelse til en evig evighet med han i harmoni. For i hele Bibelen så er det en rød tråd. Da snakker jeg ikke om den røde tråden her, men at alt peker fram mot en Messias, en frelser. Alt peker fram mot denne Jesus, frelseren, som skal komme. Og det ser vi gjennom hele Gamle Testamentet, og ganske sterkt i denne fortellingen her. For Moses, han er et forbilde på Jesus. For å nevne noen ting, så ser vi bare i starten at som Jesus også, så ble begge skjult for ikke å bli drept som guttebarn. Både Moses og Jesus, og begge ble redda for det. Moses befrir folket fra Egypt, Jesus befrir alle verdens folk fra synda. Moses slår på klippen for å få vatten til folket. Og i 1. Korinterbrev 10,4 så står det at Kristus, at det er han som er i klippen. Israelitterne får manna fra himmelen, og i Johannes evangeliet så sier Jesus at det er han som er det sanne brødet som gir evig liv. Moses var en mellommann mellom Gud og folket, og Jesus var den endelige mellommannen mellom Gud og mennesker. Dette var bare noen ting som kan trekke parallell mellom. Så peker mot Jesus. Og det er ganske kult når dette skjedde og ble skrevet for over 1000 år før Jesus ble født. Men tilbake til den landeplagen. For som vi leste, så skal alle førstefødte bli slått i hel den natta. Dersom det ikke er smørt blod på dørkarmene, som vi ser her, fra et perfekt offerlam, står det. Fra påskelammet. Lammet det skal være helt feilfritt, og det står til og med at ingen bein i kroppen til det lammet skal bli brødet. På hebraisk så betyr påske pesach, og det betyr godt forbi, eller gå forbi. Og grunnen til at dette det er fordi denne natten så gikk Herrens dom gjennom Egypt, men huset som var merket med blodet til det perfekte offerlammet gikk Herren forbi. Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Dere skal feire den som en høytid for Herren. Dere skal feire i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning. Du har kanskje skjønt allerede hvor sterkt dette peker mot Jesus. Det perfekte offerlammet, Jesus Kristus. Lammet skulle være feilfritt. Jesus levde et perfekt, feilfritt og syndfritt liv. Ingen bein skulle brytes på lammet. Ingen bein ble brutt i kroppen på Jesus, som det ble profetert om. Begge deler skjedde i påsken. Jesus blir ofte omtalt som Guds lam og påskelam. Og påskelammet ble offret for at folket skulle bli spart. Og blodet var nok en evig ordning, som vi leste nå. Og det er jo et fantastisk bilde på frelsen. At inni huset til disse israelitterne denne kvelden, så finner vi så mange historier, så mange personligheter, følelser, tvilstanker, syndere, redde mennesker, glade mennesker. Noen hadde kanskje smørt lite blod på karmen, og noen hadde kanskje smørt mye. Noen sammenlignet kanskje til og med dørkarmene til hverandre, hvem som hadde best kristendom. Men blodet, det trumfer uansett alt, om det bare er bitt litt eller masse. Blodet fra det perfekte offerlammet er alltid nok å trumfe alt. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus, Johannes 1,17. Jesus er vårt perfekte offerlam. Vi har tillit til han, hans frelsende blod, på våre dørkammer i nådens hus, så kan vi få kalle oss for Guds barn og eie evig frelse. Vi er arvinger. Det vil si at vi kan gjøre hva vi vil, men vi vil fortsatt være Guds barn og arvinger. Fordi Gud er kjærlighet og ønsker en relasjon til alle oss. På dommens dag så vil ikke Gud se på mitt liv og alt det gale jeg har gjort. Han vil se på Jesus. Han vil se på Jesus sitt vitnemål, ikke mitt. Han vil se på Jesus som har tatt min og din plass. Og det er jo helt fantastisk. Så la oss minne oss på dette i en distraherende og utålmodig hverdag for mange av oss. At vi alltid må vende oss tilbake til blodet og frelsen som skjedde i påsken. Til Jesus som har gitt oss alt, og så hele livet vårt går ut ifra. For vårt påskelam har slaktet Kristus. 1. Korinterbrev 5, 7b. Amen. Og da går vi rett over på spørsmål. Og da er første spørsmål, hva sitter du igjen med fra det du har hørt? Hvorfor tror du israelitterne så fort vender seg bort fra Gud? Og hva betyr det at Jesus er vårt perfekte offerlam?